Nikol Čechová alias Shopaholic Nikol, videoblogerka roku 2015. Dobrý den.
Dobrý den, to jsem já.
Někoho tady vidíme. Jsou tohle vaši typičtí diváci, nebo kdo je vůbec vaším divákem?
Já nevím, mám tady nějaký diváky. Tak asi jo.
A máte konkrétní data, jaká třeba věková skupina jsou vaši diváci?
Určitě, tak jako v rámci YouTube statistik máme asi skoro každý YouTuber 18 až 24, ale já si osobně myslím, že primárně jsou to holky od takových 13 do 25, no.
Já se na to ptám právě i proto, jestli videa, která tvoříte, tak musíte upravovat pro vaši cílovou skupinu, nebo točíte to, co vás samotnou baví a co byste sama chtěla dělat?
Určitě to, co sama chci dělat. Já si úplně nemyslím, že je dobrý dělat videa jenom proto, že chci nějakou jako velkou sledovanost, jenom proto, abych se nazbírala ty slednutí. Ale samozřejmě dělám nějaký videa jakoby na přání, že třeba si napíšu na sociální sítě, jaký video byste nejradši ode mě viděli, tak se samozřejmě tím nechám inspirovat.
Nikdy se vám nestalo třeba, že byste udělala video, kterém nejste přesvědčená, že by mělo být venku?
Nemyslím si úplně. Vždycky si zatím jakoby stojím, ale třeba jsem nikdy nedělala a to vím, že jakoby plno youtuberů dělá, že třeba natočí video a pak ho jakoby nevydá. Jediný video, co myslím, že jsem nevydala, myslím, že vlog z loňského youtuberingu jsem nevydala, protože jsem to nějak jako nestihla nakonec, ale materiály mám, tak...
To znamená, že vždycky, když jdete něco natáčet, tak jasně víte, co od toho chcete, vždycky se vám podaří to také naplnit? Když říkáte, že se vám nikdy nestalo, že to, co byste natočila, tak byste nevypublikovala, tak právě proto se na to ptám.
Jo, já si fakt stojím za každým svým videem. Jasně, některé videa jsou horší, třeba co se týče kvality a podobně, ale zase je to autentický, no.
Kde vůbec získáváte nápady, co točit?
Tak hodně, jelikož točím hodně jako třeba vlogy z cest a podobně, tak samozřejmě mě inspiruje to, kam jedu. Nebo se inspiruju v zahraničí, ale prostě jsem tam třeba teď moje poslední video vzniklo úplně spontánně v tramvaji, že jsem jela a napadlo mě prostě 10 věcí, kterých se nejvíc bojím. Nevím, prostě mě to napadlo, natočila jsem to a mělo to velký úspěch, tak jsem za to ráda.
Já se na to ptám i z toho důvodu, že nejsem úplně běžným divákem youtuberu. A když jsem si projížděl produkci, tak se mi velmi často zdá, že u velkého počtu youtuberů jsou ta videa vlastně totožná. Tak co zatím je, že těch typů videí je poměrně málo a že se opakují u různých autorů?
Tak záleží samozřejmě, jaký videa myslíte, ale samozřejmě existují jako videa, které jsou třeba tagy a to je vlastně záleží na tom, že se tagne jiný youtuber a ten to natočí, jo. Takže to možná je možný taky, nebo challenge, že někomu se líbí ta challenge, tak se rozhodne taky to natočit, ale zase na druhou stranu si myslím, že ty videa v každém podání toho jiného youtubera jsou zase v něčem originální, takže to určitě není jako kopie nebo...
Mě i to zajímá z jednoduchého důvodu. Máte třeba někdy strach, že když byste natočila něco, co ještě někdo jiný, že by to prostě nemělo úspěch a vy si potřebujete udržet nějakou laťku?
Právě já si myslím, že když člověk natočí něco, co nenatočil nikdo jiný, tak je to super, protože je to originální a ty lidi to hodně ocenějí. Takže si to úplně nemyslím.
A myslíte si, že záleží na kvalitě, jakou to video bude mít, nebo se na to lidé podívají prostě proto, že jste to vy?
To je docela taková sporná otázka. Tak samozřejmě některé videa jsou kvalitnější, že různý, jako třeba co točím lookbooky, tak to má takový nádech jako umělecká, protože tam hraje hudba, vlastně jsou to jenom takový záběry. Ale asi jak který druh videa, třeba vlogy podle mě nemusí být zase tak extrémně kvalitní, protože většinou to lidi točí na mobil a přece jenom není to taková kvalita, jako když člověk točí tady na zrcadlovku třeba.
Jaký vliv máte na to, co si budou vaši diváci kupovat?
Tak záleží asi v čem, no, tak já se snažím doporučovat věci, nebo třeba i můj merch, za kterým si stojím, který se mi líbí a asi umím i odhadnout, co ty lidi jakoby zaujme, podle toho třeba jakoby přijímám i spolupráce, jestli si myslím, že je to pro mě zajímavý a i pro ty diváky.
Co vaši diváci vlastně tady chtějí?
Co moje diváci chtějí ode mě? Já si myslím, že ode mě konkrétně chtějí nějaké jako módní tipy, zábavný videa. Líbí se mi i vlogy jakoby z cestování, protože přece jenom je to určitá forma, dejme tomu stalkingu, nebo nevím, jak bych to jinak řekla. Prostě lidi chtějí vědět, co já dělám a kdy to dělám a to je pro ně zajímavý, no.
Máte pocit, že třeba ovlivňujete i vkus toho, co vaši diváci budou nosit, ať už to jsou ty řetízky, o kterých jste tady mluvila?
No tak samozřejmě, pokud se jim líbí to, co nosím a předpokládám, že když mě sledují, tak se jim to líbí, tak určitě je to nějaký jako ovlivněný. No.
A je to pro vás cíl? Je to to, co chcete? Ovlivňovat to, co třeba vaši diváci budou nosit?
Já určitě jako nechci ovlivňovat někoho, aby něco nosil, ale chci inspirovat.
Stalo se vám třeba někdy, že něco, co jste doporučila, tak víte o tom, že to během chvíle pak bylo vyprodané?
Určitě, tak třeba merch se hodně prodává, samozřejmě, nebo bylo docela vtipný. Já jsem ukazovala v jednom videu jeden šampon a pak jsem přišla do toho obchodu, šla jsem se ho koupit a paní prodavačka mi říká, jo, to jste vy, no kvůli vám máme teď vyprodaný ty šampony. Já říkám, aha, tak omlouvám se. Jakože určitě, když je ten produkt dobrý a ty lidi mi věří, tak určitě jdou a koupí se to.
A když jsme u těch produktů, jak často se stane, že produkujete něco, za co dostanete zaplacené do duše, jak často děláte placenou reklamu?
To záleží samozřejmě podle toho, jaký nabídky chodí, ale určitě se nechci stát nějak extrémně komerční, ale myslím si, že občas, když je ten projekt dobrý, nebo jakoby ten produkt, který mám jakoby zaplaceno za to, tak si myslím, že, nevím, já třeba osobně si myslím, tak jeden do měsíce je tak ideální.
A jak si mám představit, že vůbec vypadá ta nabídka, když za vámi někdo přijde a má zájem, abyste propagovala jeho produkt?
Tak většinou buď mi zavolají, to jsem vždycky překvapená, kde vzali moje číslo teda, nebo mi přijde e-mail s nabídkou buď na nějaký jakoby projekt nebo na nějaký produkt a napíšou mi vlastně, dobrý den Nikol, máme pro vás nabídku, blablabla, podmínky jsou takovýhle a většinou já se s těma lidma potom jakoby sejdu a domluvím, ale na tohle už mám většinou jakoby agenturu, pod kterou jsem, takže oni už to jakoby filtrujou a ty nabídky mi přednášejí oni a já pak jenom řeknu ano nebo ne.
Kolik tedy lidí máte v týmu, pokud se to vůbec dá říct, že je nějaký tým?
Já jakoby žádný tým nemám, ale mám akorát tu agenturu, teda kde nevím, je 5 lidí, ale... Jakoby tým, všechno si dělám sama, takže...
A pokud už přes tu agenturu projde nějaká nabídka, tak kde vy sama máte hranice toho, co jste ochotná propagovat?
No, oni mi to vždycky jakoby napíšou, řeknou mi, máš o to zájem, nemáš o to zájem a já se rozhodnu podle sympatií a podle toho, jak je to zajímavý pro mě a pro moje diváky.
A označujete vždy, když třeba takhle dostanete zaplaceno za nějaký produkt, jednoznačně říkáte, je to nějakým způsobem pro diváka jasné, že jde o zaplacenou
reklamu? Já si myslím teda, že jo. Já většinou vždycky ty produkty dávám třeba do infoboxu, anebo přímo ve videu říkám, že jsem se zapojila do projektu toho a toho, takže si nemyslím, že tam je nějaká skrytá reklama.
Nemáte ale pocit i vzhledem právě k té věkové skupině, na kterou míříte, že je velmi lehko ovlivnitelná tím, co vy budete propagovat?
Já si úplně nemyslím, tak samozřejmě dejme tomu, že třeba mladší diváci jsou možná lehčejce jakoby ovlivnitelný, ale já si nemyslím, že nějak cíleně jako ovlivňuje jejich myšlení. A když už třeba ovlivňuje, tak určitě si myslím, že pozitivně, než spíš negativně.
Já se ptám i z toho důvodu, jestli se vám třeba někdy stalo, že by vám napsali rodiče právě vašich diváků, co jim dětem cpete do hlavy.
Ne, tak to mi ještě nepřišlo, doufám, že nikdy nepřijde. Teda.
Jak když jsem se koukal na váš Ask FM,
ano.
Tak tam mě překvapilo, že docela dově řečeno dostává to od některých diváků do těla. A jak výrazná část je těch negativních ohlasů? Jak vy se s tím vůbec vyrovnáváte?
No, já si myslím, že, musím to zaklapat, že negativních komentářů mám málo, jakože oproti třeba jiným youtuberům a podobně. Ale já na tom Asku zase tak extrémně jako neodpovídám, ale většinou... Mám potřebu prostě na to reagovat, když se cítím jako ukřivněná. Takže já možná dělám tu chybu, že na ty negativní komentáře reaguju, ale bohužel, no, asi bych se měla naučit to jako úplně vypustit a neřešit.
Co to je to, co neumíte vypustit?
Neumím vypustit, když se někdo pouští do mojí rodiny, když mě neprávem křivdí v nějaký věci a takovýhle podobný věci. No.
Stalo se vám třeba někdy to, že těch negativních reakcí bylo tak moc, že jste měla chuť se na to všechno vykašlat?
Určitě, měla jsem to právě po minulém youtuberingu, kde vlastně zatím byla strašná práce a pak vlastně z řad některých jakoby diváků šly hrozný hejty, ale šly na nás a jakoby ne na organizátory youtuberingu, tak jsem si říkala, že jestli vůbec jako to má cenu prostě se tady snažit něco dělat, no.
Chápu to tak, jestli má cenu snažit se dál pokračovat v tvorbě nebo přijít na youtubering znovu?
Ne, to nemyslím, spíš jako v té tvorbě, protože mě spíš vždycky jakoby mrzí, když do něčeho dám energii a pak je to negativně. Často to není, ale třeba zrovna u toho youtuberingu, kdy vlastně to byla první taková fakt velkolepá akce a fakt na tom bylo hrozně moc práce. A pak vlastně lidi viděli jenom jednu stránku toho, že se něco nepovedlo, přitom ostatní věci byly perfektní, tak prostě mě to pak jakoby mrzelo a říkala jsem si, super, tak my se tady snažíme a pak jakoby jsou na to negativní ohlasy, tak mě to mrzelo. No.
Co vás tady přesvědčilo pokračovat dál?
Nic, říkala jsem si, že je prostě daleko větší skupina lidí, kteří mě podporují a mají tvorbu rádi a že mě to stále jakoby baví, tak jsem se z toho nějak dostala a jela jsem dál, no.
Když jsme se bavili o té konkrétní agentuře, která vás zastupuje, mají třeba oni pravomoc vám nařídit, co v těch videích zmínit nebo naopak o čem vůbec nemluvit?
To ne, ale samozřejmě, když je nějaký jakoby projekt, tak ze strany klienta přijde, chtěli bychom, jestli tam můžete ukázat tohle, ale vždycky jakoby poslední slovo máme my, co tam prostě bude nebo nebude.
Jaké byly povinnosti v případě, kdy vlastně jste podepisovala smlouvu nebo nějakým způsobem začala spolupracovat s touhle agenturou, tak jaká ona vám dává povinnosti? Jak moc jste svobodná?
Povinnosti akorát v těch spoluprácích, že vlastně mě zastupujou, takže velký projekty a ty spolupráce jdou přes ně, že... Ale pro mě je to zase dobrý, protože těch nabídek chodí tolik, že já opravdu nejsem schopná to všechno filtrovat a tím, jak ten trend těch youtuberů, tak je fakt velký a ty firmy si začínají uvědomovat, jakou jakoby moc, dejme tomu, v uvozovkách mají, tak prostě to není v lidský moci to všechno stíhat, jako odbavovat. Takže já jsem vlastně ráda, že tu agenturu mám a že mi s tím pomáhají. No.
Tím, že máte agenturu, tím, že tady občas proběhne nějaká reklama, jak je to z ekonomického pohledu? Jak moc si tím, co děláte, dokážete vydělat?
Tak já už se od srpna YouTubem živím, ale samozřejmě nemám takový zhlídnutí, jako třeba má, nevím, Jirka Král Gogo, který už se vyloženě živí jenom z toho zhlídnutí, takže u mě jsou to takové jako třetiny, že vlastně mám z YouTube, z merče, z očka, kde mám pořád, a potom ještě ze spoluprácí. Takže se to tak jako se skládá, ale umím se tím jakoby uživit.
Myslíte si, že se tímhle budete moc živit několik dalších let, nebo je to dočasná záležitost?
No záleží na tom, jestli mě to ještě bude bavit. Já si říkám, že až mě to nebude bavit, tak to dělat nebudu, ale nemyslím si, že je to nějaký jako trend, jako byla třeba superstar, že prostě za měsíc o těch lidech nikdo jakoby neví. To si úplně nemyslím a uvidíme za 5 let. No, možná budu točit, možná přejmenuju kanál na Mama Holik Nicole a nevím.
Budete natáčet videa s dětmi?
No, nevím.
Šepaholik Nicole, díky moc.
Taky děkuju moc.